Седмицата ни ще бъде през погледа на Мариела Пазова. Тя е директор на Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин Кирил Философ. Здравейте, госпожо Пазова.
Здравейте.
Сега, понеже трябва да се разкрива конфликта на интереси, да е ясен на слушателите, аз съм завършил тази гимназия, така че пристрастията са очевидни и ясни. Но все пак, какъв е смисълът да се учи латински и гръцки? В един свят, в който с един английски, ако знаеш немски или френски и смяташ добре, каква работа върши латински?
Смятам, че тук ме навеждате към леката екзотика на това обучение. Само, че класическото образование е съществувало много-много години преди нас. То е давало една много висока култура на тези, които са завършвали това образование. Давало един по-широк поглед към света и познавайки древността и древните езици, хората са могли да търсят своето място в настоящето и да правят прогнози за бъдещето. Така че едно такова образование, както започнах, въпреки в съвремието нашето, въпреки екзотичния си характер, мисля, че има своето място и съобразено с това съвремие, би могло дори малко да се поразчупи, да бъде далеч по-модерно, по-прогресивно, по-либерално. Но това смятам, че са едни така бъдещи планове за нашето училище.
Колко деца завършват сега всяка година?
Приблизително около 100 деца. До момента...
Пада ли интерес с годините?
Има ли... В някаква степен бих казала да. Пада интереса. Аз понеже също съм завършила това училище и съм от втория випуск, тогава кандидатствахме 10 момичета за едно място. Сега тази година бяха 2-3 деца за място, което е много малко. Смятам, че това е свързано не само с факта, че говорим за едно образование, което за мнозина, може би, не им звучи така модерно, така адаптирано към съвремето или най-малкото, какво ще правят с гръцки и латински, както допреди малко стана дума. По-скоро хората търсят технологиите, развитието,
езиците. И то не е гръцки, този гръцки.
Да, то е старогръцки.
На тържеството за 35-та годишнина, напълно за този разговор, колегата ми от Националната телевизия Добрина Чешмеджиева разказа как тя от моя випуск, наистина и аз помня, ходихме в 10-ти клас на екскурзия в Гърция, влизахме и цитирахме Ксенофонт и те ни питаха: английски не говорите ли?
Точно така, да. Той е различен от новогръцкия, по-близък. Аз понеже съм се занимавала и съм превеждала до средновековния гръцки, но много далеч от съвременния. Така че интересът, може би с оглед на това, така е поспаднал. Смятам, че е поспаднал и поради факта, че гимназията е доста отдалечена.
Модерно
като,
предградие.
Да, като местоположение. Тя се намира в модерно предградие. Разбира се, има удобствата на метрото, но така или иначе, за много родители, когато дойдат да доведат децата си, да подадат документи или после да се записват, така, това буди тревога.
Перспектива да се върнете в центъра, понеже това училище като класическа гимназия е отворено 1879 година. После само се възстановява през 77-ма и е било в двора на Света Неделя. Първата сграда.
Ами надявам се да можем да се върнем по-в центъра, близо до мястото, където е било това първо класическо училище, и мисля, че това би имало значение. Преди години, когато аз учех в гимназията, тъй като тогава тя се градеше и тези начални стъпки бяха проправени с преподаватели по основните предмети, по литература, имам предвид общообразователните по-скоро, а останалите бяха асистенти, доценти, професори от университета. И всъщност тогава се налагаше сградата да бъде в близост до университета, тъй като те от лекциите в университета идваха при нас. После обаче това вече
сега
условия.
Сега нямате професори, а ще се върнат ли?
Ще се върнат, да. Да, ще се върнат, да, аз съм ги поканила. Така че тези преподаватели, които на мен са ми преподавали, както и мои съученици, които вече са хабилитирани там, ще дойдат да водят лекции по история специално. Колегите от класическата катедра също ще бъдат поканени. Те идваха няколко пъти вече да ни помогнат. Тоест искам малко така да се върне академизма в училище, да се върне присъствието на Софийския университет.
А какво значи, че гимназията е национален класически лицей към университета, към Софийския университет?
Гимназията се разглежда като с един акт официален, като рожба на Софийския университет, като лицей, който е тясно свързан с университета, в него да преподават, в гимназията да преподават хора от университета, преподаватели, наши възпитаници могат да се явяват по история, да кажем, по класическите езици, на защита на дипломна работа, с която завършва втората степен на обучение при нас. И това профилирано обучение, и всъщност с тази външна защита при една оценка 5 или 6 те могат да влязат направо в университета, в съответната специалност.
Тоест университета в областта хуманитарната история, да, и класически езици същото, признава, да, оценката, с която си завършил класическата гимназия, без да кандидатстваш отново.
Да, признава. Същото до година ще бъде направено и с катедрата по старобългаристика. Тъй като ще възстановим тази година профила по старобългаристика, професор Тотоманова така е поела ангажимента, имат изградена вече структура как да стане, имат програма и ще въведем и такъв профил, така че пак с защита ще могат да се влиза и там.
Всъщност да почнем от начало. Как се влиза? По мое време имаше отделен изпит. Той беше по обща култура и беше абсолютно непредвидим какво може да те пита комисията на този устен, всъщност, изпит.
Така е. Сега продължава да има такъв специфичен изпит и то трябва да има в училище. Аз ще се върна години по-назад, когато аз съм кандидатствала. Тогава, освен български, с който се кандидатстваше за останалите също училища, се кандидатстваше при нас с писмен руски. Това беше първите, може би, 5 години. След това вече беше въведен този изпит по история и обща култура. Става дума за българска история. Като комисия 5-6 души бяха, включително аз в годините, в които се завърнах като преподавател, участвах през всичките тези години в комисията. Сега изпита от тази година е писмен. И то е върху антична история, т.е. това, което нашите кандидати учат в 7-ми клас, учениците. И изпита протича в две части, т.е. обхваща една част под формата на тест и другата част е да развият един въпрос писменно, като имат план горе-долу какво трябва да включат, защото все пак те са малки.
Това, че има отделен изпит, не отблъсква ли обаче? В смисъл, за другите е по-лесно гимназия, нали? Учиш математиката и българския, как кандидатстваш, използват ти оценките и не се занимаваш с друг изпит. Тук трябва да положиш специално усилие.
Имаме разговори по тази тема с колегите, имаме противоречия. Може би все още не може да стигнем до едно мнение, наистина кое е най-разумното, дали да използваме това, което е като база за другите училища. И по този начин и ние да набираме своите кандидати.
Няма ли пък да загубите тия уникални хора, които са залягали още преди да влязат върху древната история?
Така бихме загубили нашата специфика. Бихме загубили тези млади хора, които наистина искат да се занимават с история. Тези, които наистина имат интереси към лингвистиката. Може би това нещо си струва да остане.
Така, и какво се учи после? 8-ми клас, латински.
После преминава първата фаза на обучение, нещо, което от доста години при нас съществува, т.е. още от времето, когато аз съм била ученичка, така че това, което сега предвижда средното образование у нас, ние много-много отдавна сме го въвели, т.е. моите учители са го въвели. Първата степен е 8-ми, 9-ти и 10-ти клас, каквато се гради образованието, полагат се тези основи, върху които след това да стъпи лицейната степен, 11 и 12 клас. Тогава е профилираното обучение и тогава нашите ученици залягат върху профила най-вече, върху който те са се насочили.
Какви са профилите?
Профил има по история, профил има по латинистика, като тук се включва и изучаването на италиански език. Има профили по съответните западни езици, които се учат при нас, френски, немски, английски. Има профил грецистика, старогръцки и новогръцки. Има профил философия и култура. Но очаквам следващата година вече да има и старобългаристика.
По мое време имаше много извън класен живот. Издавахме списания, любословие, вестници, стен вестник с бунтарски текстове на някои от хората, които сега, впрочем, са в така елита в различни сфери. На честването на 35-та годишнина дойдоха Явор Гърдев, режисьора, Иво Сиромахов, екипа на Слави Трифонов, казахме журналистите, Мия Сантове от TV7, Добрина Чешмеджиева, шеф на новините в БНТ, в БНР, Петър Волгин, Александър Кашъмов, топ защитник, правозащитник и правото на достъп до информация. Тоест, списъкът е много дълъг, със сигурност.
Да, много, много хора, такива.
Всички те вършеха много извън класа. Занимаваха се с такива неща. А сега продължавам.
Сега моите ученици се занимават също с много извънкласни дейности. Продължава издаването на вестника. За списанието на този етап нямат много така време, но се занимават много с благотворителност. По Коледа се организират базари, по 1 март за Баба Марта също, за да може със средствата да се подпомагат домове за деца, които са изоставени.
А хора има ли?
Хора съществува, да, в двете му формации, младежите и девойките, и действително това е едно богатство за нашето училище. Те не само, че участват...
Основно църковно-славянски.
Църковно-славянски и древни български, и момичетата пък пеят народни песни, събират, организират се експедиции за събиране на песни в различни краища на България. Посещават различни домове, за да им разказват старите хора историите на тези песни, да ги научат и така събират песни.
Археологическите бригади има ли?
Археологическите бригади тази година си позволих да заведа учениците на едни разкопки, така че това също се възстановява. От няколко години не го е имало, но ще го възстановим. Даже сега провеждаме един курс по археология, ще поканим и специални лектори и вече имаме две предложения за участие в разкопки в Петрич и в Брезник, така че мисля, че лятото ще го запълним и с тези разкопки.
А пътуванията из древния свят?
Пътуванията из древния свят дават възможност на учениците ни да се докоснат до това, което са учили в учебниците.
По мое време, не знам по ваше как е било, по мое време беше една екскурзия в 10-ти клас, за която обаче всички други училища завиждаха, защото
да,
ходихме в Гърция или по-скоро в антична Гърция.
И по мое време беше така, като при нас имаше един месец изявените ученици, пък се случи за една година, ходихме в Италия, в Рим.
Сега
има много повече пътувания с учебна цел. Желанието на учениците е огромно да участват в тези пътувания. В 8-ми клас посещават учениците Италия, т.е. пак по стъпките на древността. В 9-ти клас посещават антична Егея. В 10-ти клас е Елада. Като тук програмата
антична
е далеч.
Егея е Турция.
Всъщност. Да, Турция,
Егейска,
да.
Турция.
Егейска, да. Турция. В 10-ти клас е Елада, като много по-разширена е програмата от времето, в което ние сме учили. Много повече места се посещават с същата отговорност, богатство на информация, която поднасят както учениците, така и колегите, които ръководят, един Огнян Радев, който ръководи групата. В 11-ти клас посещават Истанбул, вече са изучили Византия, Константинопол и съвсем естествено е да се докоснат до тези старини. Така че това са
в 12-ти тези... отиват в университетите по света. Колко, да. Колко остават от децата, които завършват класическата гимназия в България?
Ми, според мен все по-малко са тези, които остават в България, или поне наполовина се делят. Имаме много деца, които отиват да учат в чужбина. Даже вчера подготвях документите пак на едно момиченце, което също заминава да учи в Лондон. Много имахме едно 20 деца от тази година завършилите, които дойдоха.
А като места, като университети? Топ университети влизат, да, в... или такива по-специфични?
Не, 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 в... не, не, в абсолютно. Те, даже от тук нататък, може би латински и гръцки, за тях е просто една база, върху която те градят. Иначе заниманията им са изключително разностранни. Не са свързани толкова с класическите езици, но пък се радват, че са ги учили.
Всъщност аз исках да разкажете повече за училището, така да се каже, да му направим реклама, защото трябва сега тия, които ще кандидатстват до година, да здраво да учат история в седми
здраво
клас.
Здраво трябва да учат,
да. За да могат да влязат, защото все пак може да не е 10 за едно място, но 3 за едно място пак си е сериозна конкуренция.
Разбира се, и училището е хубаво, училището е с много стойностен стил, дух и традиция. Много е важно да се съхраняват традициите. Защото това, което говорихме на нашето тържество и което така се наложи, е свободата, която имаме вътре в училище, която имат нашите ученици вътре. Те там спокойно могат да изразят своето мнение, да спорят, да събеседват с нас учителите, и в никакъв случай това не би трябвало да бъде притеснително, ако са инакомислещи от нас.
Да. Директорката дълги години, Гергина Тончева, даже разказваше как са и казвали изключи Петър Волгин, защото слуша Битълс, и тя отговорила, че и тя слуша Битълс.
Да, действително, това, което беше наложено от самото начало, действително важно е да го съхраним и да не допуснем тази свобода да ни бъде отнета.
Не пробиват много в политиката, обаче възпитаниците на класическата гимназия. И онзи ден на тържеството по-скоро имаше бунтари, които говориха срещу политици, отколкото такива, да кажем, ето този е политик. Вярно, имаше писмо от Атанас Семов. Той беше и заместник-председател на парламента, кандидат за президент, впрочем доста успял преподавател в Софийския университет, в юридическия
факултет. Да, той изключително е еродиран.
Но и той, както се казва, заместник-председател. Анастас Герджиков, сега замректор, беше заместник министър на образование.
Ваня Добрева също.
Да, и тя беше, но не мога да се сетя да от класическата гимназия хора да стигат до топ властта. Защо?
Аз си го обяснявам с тази свобода и този свободолюбив дух, който ни възпитават. Той предполага да си по-скоро коректив, да си по-скоро опозиция, отколкото да си във властта. Така си мисля.
По край тържествата тая седмица сигурно не сте много следили какво стана. Какво ви направи впечатление от това, което се води като дебат в България? Ние тук основно спорихме за пари и за Белене.
Да, чух, че... господин финансовия министър.
Да, той хвърли страшни бомби, Дянков, просто не ми се мисли как обложи още пари.
Да, да, започва нови финансови промени. Това е което така сега се сблъсках като информация. Иначе, общо взето, цялата седмица мина под знака на тържеството. Как ще мине, притеснения, вълнения. Най-вече дали ще могат да дойдат моите съученици, по-стари ученици, както и моите учители, за което съм много щастлива, че дойдоха първите ми учители.
Кой клас печели футболния турнир? Понеже, нали, много задръстено звучи това, да, тази класическа гимназия с това гръцки и латински. Тая година имало футболен турнир.
Умеем да се веселим. Умеем много. Да, имаше страхотен 12-ти турнир.
12-ти клас печели футболния. Гонг видях, че го отразиха.
Да, 12-ти клас печели. Иво Райчев дойде да води последния матч, да го коментира. Беше страхотно. Гост ни беше Вили Вуцов, който поднесе купата. Много страхотен празник се получи и снощи моите ученици, победителите, бяха на матча на България-Дания. Имаха билети в ложата за матча, награда от турнира.
Добре, учете история, за да влезете в класическата гимназия, Националната гимназия за древни езици и култури. Трябва да си поправим името.
Да,
няма
бъде свети.
Да, защото и университета Софийски е бил Климент Охридски, ама там са се сетили официално да го поправят.
Да.
Свети Константин Кирил Философ, класическата гимназия. Тази седмица стана на 35 години. По този повод седмицата беше през погледа на нейния директор Мариела Папазова. Дарик.